Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 13-iyul juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
ikki martaba Nizomiddinov qaysvorini uyiga hamla bo'lgan, bir martaba ikki kishi o'lib, ikki kishi yaralangan va bir martaba ham uch kishi o'lib, uch to'rt nafar albatta yaralangan va asir bo'lganlar. Xo'p, mana shu harakatlar albatta bizlarni bo'yis bo'lganki, bizlar mana shu harakatoy madanini o'rtaga kelsak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Aziz tinglovchilar, Afg'onistondagi jamoatchi hamkorimiz Abdulbasir Ilg'ar bergan xabarlarga ko'ra Afg'onistonda General Do'stum tarafdorlarining norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mahalliy o'zbek qo'mondoni va General Do'stumning Faryobdagi maxsus vakili Nizomiddin Qaysari hapisda ekan, tarafdorlari uning ozod etilishini talab etishgan. Amerika ovozi bilan gaplashgan Jumbish yoshlar harakati boshlig'i Qudratulloh Vatan rasmiy Kobul hukumatini ayblamoqda.
2 yildan ko'proq bo'ladiki, xususan shamol viloyatlar kunlar o'tib amniyatsizlikka yashab, qonuniy haqlari berilmay va yo ham zulmu jafo va istibdod bularni haqqiga o'sha riyosat jumhurlik tomonidan madda nazar olinib va har shaklda bularni huquqini nodida olish prosesi davom topib kelmoqda. Xususan mana shu numoyishi e'tirozlar ki ko'rib to'xtabsizlar, oxirlarda bu ko'p bir shiddat shaklda oldi. Nima uchunki shamol viloyatlarda toliblar rusht qildi, doyishlar rusht qildi va boshqa terroristik guruhlar ham rusht qildi va agar bundan boshqa ham fikr qilsak, ulug'vor rahbarimiz Alhoj Sirjanol Abdurashid Do'stum Riyosat Jumhuriyatida birinchi o'rinbosari bularni ham banahvi bir tavtav dasisa bilan Turkiyaga tabid qildilar va undan keyin oxirinki iqdomda Nizomiddin Qaysari ki bir chehrayi tolib sitizlik bilan yo bir chehrayi ki har doim terroristlarni qarshisiga bo'lib kelgan, millati Faryobdan difo qilgan va mardumni yoniga bo'lib yaxshi yomon ro'zda ulardan difo qilgan vaqtiki bu kishini bir g'ayriqonuniy shaklda qonunni madda nazar olmay, prinsipni madda nazar olmay, usulni madda nazar olmay, hatto qonunni polisni madda nazar olmay bir jalsani bahona qilib dastgir qildilar, u giriftor qildilar. Xo'p, mana shular bois bo'ldiki, samti shamolda bir harakatlar o'rtaga tushdi. Nima uchunki bizlar shamoliy viloyatlarning xalqi mutavajjih bo'ldikki, kun va kun bizlarni rahbarimizga, bizlarning qo'mondonlarimizga, bizlarning shaxsiyatlarimizga va bizlarda o'sha dardga tiykon u bilohira millatni sohibi bo'lgan kishilar qiyinchilikka qolib boratibdi. Ana endi bir harakat bo'lmasa va oyinda riyosat jumhurlikka ham fikr qildikki, banahviy bir harakatlar bor shamolda noamin qilib va o'sha bank raiki ulug'vor rahbarimizni borasiga istifoda bo'lidi. Shuni ham o'sha odamdan olish uchun shu harakatlarni bizlar sezib turibmiz. Ana endi mana shu tazohiratlar yo namoyishi yo o'rtaga qo'yishlar ana endi tazohiratlarni bizlar o'rtaga taylamasak yoki ulug'vor rahbarimizdan dafo qilmasak, Nizomiddin Qaysoridan himoyat qilmasak yo samti shamolda amniyatini borasiga bir diqqat qilib bir harakat qilmasak, biz fikr qildikki, shamol gum bo'lib ketyapti. Shamol oyindada hech bir naqshi intihobotda bo'lmaydi va shamolda taqriban Vaziriston shamoliday qilgan, taqriban Kuvaytaday qilgan yo o'sha manotiqiki toliblar, doishlar Iroqdagi joyga yo Suriyadagi joyga yo boshqa kishvarlarda bu ayni shakl shuna bir Vaziriston shamolini tuzatmoq planini bizlar sezdik. Undan keyin bizlar bir harakatni o'rtaga tashladikki, agar mana shu harakatlar o'rtaga tashlanmasa, mumkin shamol xalqi bundan ham jiddiroq tahdidlarga muvojib bo'ladi va vaziyat shamol bundan ham xarobroq bo'ladi. Binoan mana shu harakatlar shu hozirga qonuniy shaklda ketib boratibdi. 9 viloyat va ertaga ham 2 viloyatiga ham izofa bo'lsa, 11 viloyatda mana shu harakatoy madaniy yoki o'sha tazohirotiki qonunga bizlarga 36-chi moddada albatta asosiy qonunda bizlarga berilgan shuni yuzidan bizlar bu harakatlarni idoma berib to'xtamiz va bu harakatlar o'shandoqki qatanomaga bizlar IT va milliy va bayinlali marojilarga bizlar murojaat qildik. O'sha barobarda bo'lmasa, ya'ni ulug'vor rahbarimiz Al-Hoji Sitr Janol Abdurashid do'stum Afg'onistonga kelmasa va Nizomiddin Qaysoriy qo'yib berilmasa, samt shamolga bir jiddiy shaklda amniyat ta'min bo'lishi uchun iqdom bo'lmasa, bizlar bu harakatlarni idoma beramiz va har bir harakatoyki qo'limizdan kelsa buni davom beramiz.
Endi siz norozilik namoyishlarida davom ettiramiz deysiz. Mana ko'rib turibmizki, 10 kundan beri mana shu norozilik namoyishlari davom etadi. Bu vaziyat agar hukumat bunga ijobiy javob qaytarmasa, bu o'sha istaklarni nazarda tutmasa, bu namoyishlar borib nimaga to'qiladi? Nima bo'ladi oxiri?
Xo'p, bizlar avval o'sha qonun bo'yicha harakatlarimizni qilamiz, qonuniy harakatlarimizni va agar hukumat o'shandoqki mana taqriban 10 kun bo'lgan bir javob bizlarga qaytarmagan, shu shaklda ketaversa, bizlarda planimiz borki, komissiyani mustaqil intihobot va komissiyani sami shikoyat ularni darvozasini bog'laymiz. Idorati davlatiy, maqomi viloyat, xo'p, shuroy viloyati ularni ham darvozalarini hammasini bizlar bog'laymiz. Agar undan tashqaroq ketsa, so'ra bir xayma urush plani ham ertaga albatta bor. Agar bundan buyon ham bular bizlarda shu adolat xoyimizga, dod xoyimizga bir javob musbat qaytarmasa, undan keyin bizlar o'sha xorijiy marojiki bor va qatanomamizni o'sha marojiga bizlar yuborgan ulardan ham bir so'roq olamizki, qaysi shaklda bular iqdom qildimi, qilmadimi. Ba'zi buzurglarimiz jiryondaki o'sha muzokara buzurglarimizni o'rtasiga bo'lib to'xtagan umid qilamiz ki, mana shu muzokaralar natija bersa. Xo'p, bizlar ma'lumotimiz bu borada ko'proq 2 martaba Nizomiddin Qaysorini uyiga hamla bo'lgan, 1 martaba 2 kishi o'lib, 2 kishi yaralangan va 1 martaba ham 3 kishi o'lib, 3-4 nafar albatta buraya yaralangan va asir bo'lganlar. Xo'p, mana shu harakatlar albatta bizlarni bo'yis bo'lganki, bizlar mana shu harakatoy madanini o'rtaga ketsak, Nizomiddin Qaysori tutildi, uni uyiga hamla bo'ldi. Xo'p, uni uyidagi o'sha sarbozlari o'ldirildi. Albatta o'z shu komandovuz tariqidan va asir bo'ldilar, yaralandilar. Ki albatta bu harakatki shu davlat tomonidan bo'ldi, qonuni polisga qarshi, qonuni asosiy qonunda ham qarshi, 40-chi moddasiga tazakkur beradiki, milkiyat asarus mas'unas. Ya'ni bizlarni uyimizga kirish uchun davlat boyat mahkamadan bir xat olib kelsa, bir farmon olib kelsa, ya'ni bir xat olib kelsa, bir ijozanoma olib kelsa ki kirish uchun. Bular dar haqiqat bu na qonunni murod qilganlar, mana shu komandoyki Nizomiddin Qaysorini tutibdi, na usuli insoniyatni murod qilgan, mana ham har bir qonuniki insoniy bo'lsa, islomiy bo'lsa, u g'ayri-islomiy bo'lsa, bularga aslan bog'liq bo'lmagan va o'shandoqki Afg'oniston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ta'ud berganki, xo'p, qonunni qay shaklda murod qiladi va qonunda hokimiyat topish uchun nima iqdomotlar qiladi. Xo'p, umid qilamizki, mana shu mushkulotlar hal bo'lsa va xorijiy daxolatlar bilan o'zimizda rais jumhurimiz mutavajjih bo'lsin. Xo'p, bu harakatlar albatta ta'siri mustaqim qiladi saylovlarga. Birinchidan, bizlar qasdimiz borki, agar mana shu uchta qasdimiz ulug'vor rahbarimizni kelishi, Nizomiddin Qaysorini qo'yib berilishi va samta shamolga amniyat kelishi, shu uchta qasdimiz yo hadafimiz barobarda bo'lmasa, bizlar aslan shu intixobotga bormaymiz degan niyatimiz bor samta shamolda. Bir mavzu. Ikkinchisi, agar mana shu mavzu matrah bo'lmaganda ham har bir mantiqiyaki amniyat bo'lmasa, bu mantiqaga aslan fikr qilmaymanki insonlar borib saylovga ishtirok qilsalar. Nima uchunki agar joni xatarda bo'lsa, qo'lini kesilishidan qo'rqsa, agar muqoyisa qilsak, bir kishi agar joni ketarday bo'lsa, yo qo'li kesilarday bo'lsa, yo tayoq yerday bo'lsa, yo tahdid bo'lsa, fikr qilmaymanki bu bunday holatlarda intixobotga yo saylovga ma'lum borib ishtirok qilsa. Bu ki mana shu shaklda bizlar harakatoy madaniy yo'lga tashlab o'tiribmiz. Shuni o'zi ham banahvi bir yo'l qurshash yo zamina sozlikki shu samta shamolda insonlari, xalqlari saylovda yaxshi shaklda qatnashsalar. Agar amniyat bo'lmasa, mana shu hozirki ko'rib o'tiribmiz, xususan Javuzjondak bir viloyatga bir lakdan ko'proq kishi o'sha stiker yopishtirib saylovlarga omoda bo'lgan. Voli agar mardumga yo xalqqa qaraganda buni 5 lakdan yuqoriroq nufusi bor. Ana endi bunga mutavajjih bo'lish kerak. Qoriyobda qancha insonlar yashaydi? U yerga ham albatta Foriyobga ham qaragan suratda ikkilak ham o'sha ray berishga omoda bo'lmaganlar. Bularning ta'sirlari buki, mana shu samta shamol noamin bo'ldi. Agar amniyat komil bo'lganda edi, bir zikunda samta shamol o'shandoqki avvalki intixobotlarda sobit qildi va Ashraf G'aniga ray berib, u kishini barinda qildi. Bu intixobotlarda ham har bir kishi ki o'zlarini mavzuda aloqasi bo'lsa, unga ray berib barinda qiladi. Voli men fikr qilamanki, bir harakatli mo'g'rizona, bir harakatli qasdan shamolda noam qilib, ularni raylarini kam ko'rsatib, toyki o'sha bank rayni istilosiki ulug'vor rahbarimizga istifoda bo'ldi, uni qaytarib olib va dubora mana shu riyosat jumhurligida pashtunlarga ixtisos berishi uchun shu harakatlar bo'lib to'xtabdi va boshqa pashtunnishin joylarga qaraganda ularni o'sha stiker o'rilishi yo tazkira olib saylovga omada bo'lib to'xtagani va marotib samti shamoldan yo o'zbek o'ttirikon o'zbeklar yashayotgan joylardan ham ularniki ko'proq.
Endi hukumatdan biron javob olindimi hozirgacha muzokaralardan yoki o'sha hukumat rahbariyatidan qanday bir javob keldimi bu norozilik namoyishlariga nisbatan?
Javob shu hozir riyosat jumhuriyati ikkinchi o'rinbosari bir tadod vazirlar bilan bir tadod namoyandalar bilan Turkiyaga ulug'vor rahbarimiz Diyoniga borganlar. Umid qilamizki, yaxshi bir natijaga ular erishsalar va mana shu tazahurot yo mana shu ro'z-baroz janjalli ki ko'payib kelyapti, bularga xotima berilsa. Albattaki hukumat bizlarni o'sha xohlarimizni qabul qilsa, bir soat ichiga hamma tazahuratlar keyinga o'rilib va hal bo'ladi, ya'ni to'xtab qoladi va mardum ham ulug'vor rahbarimizni sisiga qarab turgan.
Afg'oniston yoshlar jumbishining Juzjon viloyatidagi idorasi raisi hurmatli Qudratli Vatan, biz bilan suhbatga hozir bo'lganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Salom.
Katta rahmat sizga ham. Rahmat. Salomat bo'ling.
O'shanday ko'rib turibsiz, Juzjon viloyati va shamoliy viloyatlar butunlay. Bugun bugun kun bizlar tazahurot o'tkazdik va bu yerda Juzjon millatining asosiy va eng muhim istaklari rahbarimizning Afg'onistondan past qaytib kelishlari va ikkinchisi nizomiy qasorni qo'yib yuborishi.
Afg'oniston birinchi o'rinbosari va necha zamonlardan beri Afg'onistondan tashqariga yashaydilar va eng asosiy gapki, bu yerga turklar lideri bo'lgan general Abdurashid Do'stum janoblarini Afg'onistonga qaytishlari ulusning istagi asosiy masalalardan sanaladi va ikkinchidan esa mana shu 11 kundan beri, mana bu bugun 11-chi kuni bo'ldiki, himoyachilar keng shaklda bormoqda. Afg'oniston ulusi ayniqsa ayrim shamol tumanlariga, Qatag'on zamin va Turkiston to'proqlariga umuman mana shu norozilik namoyishlari ya'ni nima qilinmoqda?
Qadar suratiki bu harakatlar natija bermasa va qadar suratiki davlat markaziy va jami jahon bunga tavajjuh va diqqat qilmasa, mardum Afg'oniston nafarmonihoyi madaniga qo'lroq. U zamon ehtimoli bor vaziyat bundan ham qada vahimroq bo'lsa, shoyat bizda darvozoi davlat har bir viloyatga ki nimoyandaliklari bor, ular viloyat muqomi viloyatdan agar iborat bo'lsa, bularni bag'lab va idorat davlatini majmuan tahtida shoyi shu mu'tarizin olsa, u zamon sari davlat Afg'onistonga va jami jahoniga qiyin bo'ladi. Va jiddan ham bizda bu masalaga hech tarafdor emaski, davlatniki o'zi biz qurib, biz bu davlatni osonlikka bizga qo'ldan bersak va buni xarob qilsak, chun davlatni qurishga bir kitli asosiysi va kitli muhimi temi jumbish milliy islomiy Afg'oniston barobariy jallodmoq va Sirjon Abdurashid Do'stum ediki, bizda xohlaymizki davlatni tuzatsak, na xarob qilsak.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQSh prezidenti Donald Trump kelasi hafta Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvga hozirlik ko'rarkan, yaqinda Moskvada bo'lib qaytgan respublikachi qonunchilar safar tafsilotlari haqida ma'lumot berdi. Senatorlardan biri Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashga chaqiryapti. Biroq uning partiyadosh hamkasbi Rossiya hukumatini mafiyaga qiyoslaydi. Trampning Putin bilan uchrashuvdan oldin uning savdoshlari Rossiyaga qay ko'z bilan qaramoqda. Donald Trump Putin bilan til topishishga umid qilyapti. Uni yaxshi tanimayman, balki do'stlasharmiz, deydi u. Hozircha uni raqib deb ko'raman, dedi Trump. O'tgan hafta bir guruh qonunchilar bilan Moskvaga safar qilgan respublikachi senator Richard Shelbyning aytishicha, rossiyalik rasmiylar bilan muloqot chog'ida ikki tomonlama muammolar muhokama etilgan. Munosabatlarimiz tarang bo'lsa-da, dushman bo'lgandan ko'ra raqobat qilganimiz yaxshiroq dedim ularga. Dunyo uchun ham shunisi ma'qul, dedi Shelby. Senator Jerry Moran Rossiyaning 2016-yil Amerika prezident saylovlariga aralashganini ham muhokama qildik, deydi. Our message to the Russian biz ularga saylovimizga aralashgansizlar, ammo 2018 va 2020-yillarda bunday qila ko'rmanglar. Aloqalar yaxshi bo'lishini istasangiz, bu ishlardan uzoqroq turganingiz ma'qul, dedik ularga, deydi qonunchi. Ayrim tahlilchilar nazarida odatda Rossiyaga qarshi keskin siyosat tarafdori bo'lgan respublikachilarning so'nggi paytda munosabati o'zgargan. Ular bu mamlakat bilan aloqani tiklamoqchi bo'lgan Trampni qo'llab-quvvatlay boshlamoqda. Respublikachilar Kongressdagi har ikki partiya qonunchilarining Rossiya xulqini yaxshilamasa, unga qarshi qattiq turamiz degan umumiy pozitsiyasidan chekinayotganday ko'rinadi, deydi Atlantika kengashi eksperti Mark Simakovskiy. Biroq boshqalar o'zgacha fikrda. Trump bayonotlari Kongress siyosatiga ta'sir qilmaydi, deydi ular. AQSh Kongressidagi har ikki partiya qonunchilari Rossiya bilan yaqinlashish siyosatiga shubha bilan qaramoqda, deydi Heritage jamg'armasi tahlilchisi Luk Koffi. Prezident Trampning muxbirlarga aytishicha, uning Putin bilan uchrashuvi Bryussel va Londonda AQSh ittifoqchilari bilan uchrashuvlardan osonroq kechishi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Dunyo bo'ylab ko'plab musulmonlar Gollivud filmlaridagi musulmonlar va islom tasviridan norozi. Jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha musulmonlar kengashi bunga qarshi kurashning ajoyib usulini topdi. Tashkilot Gollivud bilan ishlovchi alohida bo'limini ochdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
The prisoner we snatched last night is a courier for Imam Yazid Khalil.
Ko'plab filmlarda musulmonlar terrorchilar yoki jinoyatchilar sifatida tasvirlanadi. Bu esa haqiqatga mutlaqo zid, deydi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha musulmonlar kengashi.
You can show a critique of a culture, but it shouldn't be stereotypical. Stereotypical
madaniyatga tanqidiy qarashingiz mumkin, lekin stereotip yaratmasligingiz kerak. Stereotip deganda bitta holatni olib, uni hamma uchun bir xil qilib ko'rsatishga aytiladi. Islom va musulmonlar haqida to'g'ri ma'lumot berilishini xohlaymiz, deydi kengash prezidenti Salom Al-Marayati. Salbiy stereotiplarga chek qo'yish uchun tashkilot Gollivud aktyorlari, rejissyor va prodyuserlar bilan ishlovchi byuro ochdi. Musulmonlarni to'g'ri tasvirlagan ijodkorlarga maxsus sovg'a ham joriy etdi.
It's sort of like the Muslim Oscars. We call it the voice of courage and conscience. And that's really what our struggle is about.
Musulmonlar Oscari bu. Biz uni jasorat va vijdon ovozi deb atadik. Zotan kurashimiz shundan iborat. Stereotip yaratib, kimnidir ayblab, ko'p pul topishingiz mumkin, lekin bu ijodkorlik emas. Ijodkorlik murakkab vaziyatda ishlab ham muvaffaqiyat qozonishdir, deydi Al-Mariyati. Musulmonlar kengashi 27 yildan beri stereotiplarga qarshi chiqib, muloqot va o'zgarishga da'vat etgan ijodkorlarni mukofotlab keladi. Masalan, biz xalqimiz harakatida aks ettirilgan musulmon ayol qiyofasi.
Certain identities had just been insulted from months on end on television.
Ko'p qutubli zamonda yaratilgan kompaniya bu. Ayrim toifalar oylardan beri tahqirlandi. Pastga urilgan bunday insonlarni ko'tarib chiqishni zarur deb hisobladik, deydi harakat asoschilaridan biri Mark Gonzales. Ajoyib xonim obrazidagi New Jersey'lik super qahramon ham musulmon.
For many people this character is their only exposure to Jersey City, only exposure to
Ko'plab odamlar uchun bu qahramon islom haqida, Gollivudning an'anaviy islamofobik qarashlariga mos kelmaydigan musulmonlar haqida ilk tasavvurni beradi, deydi film muxlislaridan biri. Bu yil uch ijodkor rang-baranglik, ijtimoiy adolat va bag'rikenglikni targ'ib etgani uchun musulmonlar kengashi tomonidan mukofotlandi. Birmada musulmonlarning qatliga yo'l qo'yib bergan Aung San Suu Kyi e'tiroz sifatida Dublin shahri ozodligi mukofotidan voz kechgan irlandiyalik rok musiqachi Bob Geldof ulardan biri. Musulmonlarning maxfiy hayoti serial yaratuvchisi Joshua Seftel hamda Amerika orzusi ketidan yurgan yosh hindistonlik musulmon haqidagi yo'lbars ovchisi film rejissyori Lena Khan ham shu guruhda. Musulmonlar tashkilotining umid qilishicha bunday mukofotlar Gollivuddagi salbiy stereotiplarni fosh qilishga hamda islom va musulmonlar haqida haqiqiy asarlarning yaratilishiga yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.